Macron kom til mig bagefter og sagde, den der får du, Lars, sagde han så, ikke? Og så pressede jeg Prudhomme der resten af eftermiddagen, så sagde Prudhomme til mig, Mr. Prime Minister, don't worry.
Rodalia. Rodalia.
Vi indrømmer, der har været lidt stille på det seneste, ikke kun fra vores side, men i cykelsporten generelt. Og så i sidste uge sprang bomben, der fik alle danske cykelfans til at knibe sig selv i armen og juble henrygt. Var det sandt? Kunne det virkelig være rigtigt? Ja, skulle svaret vise sig at være. Ventetiden var omsider forbi. Spændingen blev udløst. Jeg taler naturligvis om den store nyhed. Velropa Café er blevet malet. Det skal vi naturligvis tale meget mere om senere, men vi skal også lige have et par andre små ting vendt i programmet, såsom årets første store danske sejr, og når jeg så turstart i Danmark i 2021. I den her udgave af Velropa Podcast, der kan du høre fra en stribe af de personligheder, der har haft afgørende indflydelse på, at turen er kommet til Danmark. Glæd dig til Jørgen Leth, statsministeren, Alex Pedersen, Bjarne Riis, Magnus Kort, og naturligvis til mine to faste gæster, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Kim, først dig, hvor stort er det, at turen kommer til Danmark?
På en skala fra 1 til 10 er det meget stort. Jeg kan huske dengang, der var VM i Danmark, og jeg synes, det var helt fantastisk med København, der var lukket af. Det var altså ikke sådan helt, det var ikke sådan helt flertallet, der havde det sådan. Der var mange, der også var imod det, men jeg synes, det var helt fantastisk, det der med, at man kunne i nogle dage cykle op og ned af H.C. Andersens Boulevard, og det hele bare blev vendt på hovedet. Og så alle de der store stjerner, der kommer til byen, ikke? Det, jeg glæder mig helt vildt.
Og jeg tror, de byer, som var enten startby eller målby for Giro d'Italia i Danmark i 2012, de kan i hvert fald bekræfte, at det er noget, der sætter byen på den anden ende og rigtig, rigtig stort. Stefan, ja. er det forkerte tidspunkt, du har valgt at lægge cykelhjelmen på hylden?
Ja, det virker lidt som det. Jeg kunne måske godt have tænkt mig at tage den et par år længere. Men ja, det bliver kæmpestort, og selvfølgelig er det ærgerligt at miste den, men det er jo ikke sikkert, at jeg var kommet med alligevel, kan man så sige. men det er en stor nyhed for dansk cykelsport, og jeg tror, der er rigtig mange cykelrytter derude, der satser på en billet.
Men altså, du er jo træner nu officielt for Velropas cykelhold, så hvis vi skaffer de der 100 millioner eller meget, der nu skal til, så er vi klar. Apropos det her med økonomi, så for at det ikke skal være løgn, så har vi faktisk endnu en ekspert med i studiet i dag. Jeg ved jo, personlig erfaring, at hverken Stefan eller Kim har specielt godt styr på økonomien. Så for at sætte de finansielle og sponsormæssige aspekter ved 2021-turstarten lidt i perspektiv, så har vi inviteret den tidligere sponsorchef for CSC og også marketingchefen for Giro d'Italia, da det var i Danmark, Ole Egeblad, med os her i studiet. Velkommen til dig, Ole. Du er selv med over arrangementet, dengang Giroen var i Danmark, men Tour de France i København, det overgår alligevel alt, hvad vi har haft tidligere i landet.
Jamen det gør det. Det bliver det største sportsevent og hvad kan man sige, kulturelle event, der har været i Danmark nogensinde. Og så skal vi også lige huske, selvom vi sidder på Frederiksberg, så er det jo en national begivenhed. Det kan blive mindst lige så stort i Vejle og ikke mindst Sønderborg. Ja, der er sådan en tradition for, at jo længere man kommer væk fra København, jo på en eller anden måde mere bliver der gjort ud af det. Så det, jeg tror, man kan glæde sig til samtlige etaper. Og ikke mindst den genistreg, ASO lavede med, at der er målgang lige efter broen.
Og det er en ting, som du kan høre både Alex Pedersen og statsminister Lars Løkke Rasmussen tale om lidt senere her i udsendelsen. Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Det er en god idé at abonnere på Velropa Podcast, fordi så går du aldrig glip af et nyt afsnit. Og så vil vi altså rigtig, rigtig gerne have, at du lige går ind og giver os en anmeldelse og gerne nogle stjerner i din podcast-app og på iTunes. Det hjælper os til at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på snablag Velropa og naturligvis på facebook.com/Velropa. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast. Og som om de danske smil over, at vi har fået turstarten til Danmark, ikke var store nok, så fik vi også et kæmpe resultat her i weekenden set med danske øjne. Fordi Jakob Fuglsang kørte så lørdag i førertrøjen i Ruta del Sol, det der man også kan kalde Andalusien rundt. Og søndag, der fuldførte han som mesterstykke, da den 33-årige dansker vandt det prestigefyldte etapeløb, og det gjorde han 7 sekunder foran holdkammeraten Jon Izagirre, og med Steven Kreuzweig på tredjepladsen. Kim, det her det er jo en super flot sejr til Fuglsang, men vel også en indikation på, at han bare er virkelig skarp i de her korte etapeløb.
Ja, som vi har været inde på nogle gange efterhånden, er det også det der med, at han præsterer bare højt næsten i alle de løb, han stiller op i, og specielt de her korte etapeløb. Så er der kommet det på her de sidste par år, at han lige pludselig også begynder at vinde nogle af dem. Hvilket inden Dauphiné-sejren, så var det jo det der med, at han havde de der flotte top 5 placeringer eller top 10 placeringer i stærkt besatte løb. Og det er jo dejligt, at han både med de her sejre og med andenpladsen ved OL også kommer lige det der skridt længere.
Rundt to år sidste år.
Ja, og så mangler vi så lige den der Tour de France, som også han selv åbenbart går lidt og lidt, må være lidt sådan indebrændt over, at han aldrig rigtig har fået det til at spille helt på helt højeste niveau der.
Det er selvfølgelig, altså niveauet af rytter er højere, etaperne måske sværere, bjergene stejlere, men er vi ude i, at det her, vi har talt om nogle gange med, at Jakob er bare skarp i sådan 5-7 dages løb, og måske knap så skarp i 3 ugers løb?
Noget tyder jo på det, fordi mange af dem, han kører imod og vinder over, eller kører lige op med i de løb, det er jo dem, han så taber til i Tour de France, kan man sige, ikke?
Men har det også noget at gøre med, at de måske er bedre til at time deres form? Altså, det er jo typisk nogle lidt akavede tidspunkter, som Jakob han minder på. Ja,
det vil Rune Larsen jo nok ikke sige i hvert fald, men...
Nu er Rune fyret, så han har ikke så meget at sige længere.
Nej, altså, jeg vil sige, det virker underligt, hvis man ikke kan time sin form med den rutine, både Jakob og de træner, han har haft. Jeg tror ikke, det kan godt være, at han bare ligger bedre til det. Det var samme med Richie Porte, der lidt har været inde på det. Det er så nogle andre årsager, at han styrter eller er uheldig hele tiden, men han har også det der med, at han vil have vundet alle nærmest mindre store etapeløb, men har heller ikke kunne få det til at spille en Grand Tour.
Apropos at spille, så må jeg sige, det spiller for Astana. De har fået en fuldstændig vanvittig start på sæsonen, Stefan.
Ja, fuldstændig. Jeg kan huske, altså sidste år, der startede Fuglsang også rigtig, rigtig stærkt, kan jeg huske, i Spanien, sammen med Luis León Sánchez, som jo også startede godt. Så har de fået Omar Freil og Pello Bilbao til at spille lidt med, og så har de jo også hentet Izagirre-brødrene, som også har leveret. Så lige pludselig så er de blevet en rigtig potent gruppe, der starter rigtig hårdt ud. Så det bliver rigtig spændende at følge det her hold, og de har fået samlet en rigtig spændende trup til den kommende sæson, ja.
Vi er sådan små 2 måneder ind i 2019, men Astana har altså allerede vundet et hav af både små og nu også større løb. Og så jeg et sjovt tweet i den forgangne uge med, at der var 4 forskellige løb, hvor der var Astana-rytter i udbrud i alle 4 løb. Så det er altså ikke bare en trup med nogle få store stjerner, der er en god bredde på det hold her. Kim Ruta del Sol. Var der noget, vi ellers skal bemærke i det etapeløb, årets sådan første, vel sagtens prestigefyldte etapeløb?
Ja, jeg synes, at nogle af de unge folk, som vi jo har lidt kig på også en gang imellem, Sergio Higuita, en 21-årig kolumbianer.
Er han familie med målmand Higuita?
Ja, men det har jeg også gået og tænkt på. Jeg ved ikke, om han kan lave, hvad var det, den hed?
Skorpionen.
Skorpionen, ja. Det må jeg have hørt ham om på et tidspunkt. Han bliver 7 og samlet. Han har allerede lavet forhåndskontrakt med EF Education. Og så er der Alexander Vlasov fra 22 år fra Gazprom Rusvelo. Og han blev 4 i Lavinia sidste år og bliver 8 i det her løb, så han er også helt klart på vej frem. Men så helt generelt med EF Education jo bare i sæsonstarten. Også nu snakker vi om Astana. Jeg mener, de har vundet 11 løb indtil videre. Og sidste år, der vandt de 30 på hele sæsonen. Men EF, de har så vundet 5 indtil videre og vandt 6 sidste år på hele sæsonen. Ikke? Så de er nærmest i mål, inden vi er gået ud af februar. Og selv Stefan Marke vinder. Det er jo ret usædvanligt. Han har ikke vundet i 2,5 år. Ikke? Og en rytter, som jo ellers, han bør vinde 2-3 semiklassikere om året. Ikke? Men der kan man snakke om en, der virkelig har svært ved at vinde.
Sådan, altså en glimrende start på sæsonen for Astana, og ikke mindst for Jakob Fuglsang, der altså vandt Ruta del Sol, også kendt som Vuelta a Andalucía. Inden vi går videre, så holder vi lige fast i den der Vuelta de Andalucía. Fordi vi skal have quiz. Yes. Ole, du er med i dag, så du er selvfølgelig også med i quizzen. Det her løb, som nu hedder Ruta del Sol, kaldes på dansk Andalusien rundt, og altså som sagt har det heddet Vuelta a Andalucía, blev kørt første gang i 1925. Så holdt det en lang pause, men det er blevet kørt hvert år siden 1955, godt nok lige med et enkelt år i 1978, hvor det ikke blev kørt. Og alt det her information, det er sådan set fuldstændig lige meget i forhold til quizzen. Men quizzen hedder, at det land, der har vundet flest gange, er naturligvis Spanien. Mm. Og de har vundet altså ekstremt mange gange sammenlignet med andre nationer. Der er 6 rytter, der har vundet 2 gange. Men der er en enkelt rytter, der har vundet 5 gange. Hvem er han? Og så er det sådan her, Ole, i quizzen, at nu har jeg stillet spørgsmålet, og så
går vi ind
og så kan I sidde og tænke lidt over det i udsendelsen her, og der bliver rigelig tid til at tænke over det, og så får du svaret til sidst i udsendelsen. Men nu skal vi tale rigtig, rigtig meget om den danske turstart, og mens vi så taler dansk turstart, så kan du sidde og fokusere på, hvem har vundet Vuelta a Andalucía 5 gange. Mal. Hedder det mal? Nej, det er ikke mal. Mal, det betyder dårligt. Hvad hedder gange på spansk?
Nej, det kan godt være.
Ja. Senko. Mal. Nej, ikke mal. Mal, det betyder dårligt. Anyway, hvem har vundet Vuelta a Andalucía 5 gange? Det er dagens quiz. Du kan se frem til en stor podcast i dag med kommentarer fra et hav af personer, som har været dybt involveret i det her med, at turstarten er kommet til Danmark. For de fleste af os, der var det en stor nyhed, da det i onsdags blev offentliggjort, at Tour de France kommer til Danmark i 2021. Men en person har vidst det i lang tid. Det fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen til Veluropa podcast lørdag. Først og fremmest jo stort tillykke til os alle sammen med, at Tour de France er kommet til Danmark. Fortæl mig lidt om hele processen og alt det arbejde, der er foregået.
Jamen først og fremmest takker jeg lige måde. Jamen det har været en lang proces. Altså det er jo Joachim Alex, der har startet det. Det var også dem, der var drivkræfteren på at få Giroen til Herning Horsens tilbage i 2012. Og da det var overstået, så tænkte jeg, at vi skal have Tour de France. Og det var så dem, der startede med at knytte de oprindelige kontakter. Og så er det så bare vokset derfra. Og der er mange, der har hjulpet til. Selv har jeg haft fornøjelsen af at besøge Prudhomme et par gange i Danmark tilbage i 2016. Holdt vi en middag for ham på Marienborg, hvor kronprinsen også var med. Det gjorde et pænt stort indtryk på ham. Altså, han har nu sagt her de sidste dage, når vi har rejst rundt i Danmark, har han fortalt om den der tur. Og citerede franske journalister for at sige, men var det sådan en slags statsbesøg, du var på i Danmark? Og så sagde han, ja, stort set, ikke? Og jeg ved, at han har noteret sig, at den behandling, han har fået, det er den, han plejer at få, når der er Grand Depart, og ikke for at få en Grand Depart til et land. Så hele Danmark har vist, at vi gerne vil det her, og det er også derfor, vi har fået det.
Hvor meget betyder det for dig personligt at være statsminister lige nøjagtigt på det tidspunkt, hvor vi får Tour de France?
Jamen, altså, jeg er da i hvert fald glad for ligesom at kunne hakke den af. Det er Alex og Joachim, der har fået ideen, og der er mange, der har hjulpet til. Men jeg har da også selv lagt noget energi i det, og jeg har da også undervejs tænkt, hvornår får jeg problemer med det, fordi du ved også godt, hvad Danmark er for et land, og jeg har for eksempel været nede og set Tour de France et par gange, og der skal ikke ret meget til, før du pludselig har sådan en eller anden ekstrabladsartikel, der hedder, hvad Søren retter rundt og siger cykelløb for, skal du ikke bare passe dit arbejde? Men altså, det har jo været vigtigt for os, fordi at vi har vidst fra starten, Prudhomme har lagt vægt på det, at hvis vi ville have det her cykelløb, så skulle vi vise, at vi ville have det. Så vi har lagt meget energi i det, rigtig mange. Brian Mikkelsen, Troels Lund Poulsen, Frank Jensen, jeg selv, Kronprinsen, masser af gode folk. Og derfor er det selvfølgelig rart, at den nu er hjemme, ikke? Og selvfølgelig ville det være endnu federe også at være statsminister, når det så skal køres i 2021.
Den tid, den sov, eller glæde for nogen jo. Fortæl mig lidt omkring det her med Storebæltsbroen, for det var en af de afgørende punkter for Tour de France-komiteen. Men der har jo været sådan lidt politisk ballade i Danmark omkring, skulle den åbnes, skulle den ikke åbnes. Hvordan fik man hele Folketinget, eller i hvert fald nok mennesker med til at sige, det skal vi?
Jamen altså, det har bare været grundvilkår. Og jeg er helt opmærksom på, at transportministeren i min regering har jo lagt en linje, at vi ikke bruger brugerne til løb. Det gjorde vi, da vi havde en smal venstre-regering, men det gør vi så ikke i denne regering, og det er så, hvad det er. Men det er klart, at i forhold til Tour de France har det været helt, helt afgørende. Og det har bare været grundvilkår, og det har transportministeren også vidst, så sådan er det bare. Og så selv lidt udfordret, kan jeg huske, da jeg selv var nede og se turen. med på Dom. Det var i samme dag, hvor transportministeren så formidlede, at der ikke kunne køres på broen til Aarhus København. Og det skabte sådan lidt udfordringer lige nu ude. Men det har aldrig været, tvivl om, at selvfølgelig skal vi kunne lukke Storebæltsbroen af til det her. Og jeg skal da ikke lægge slut på andet end, at jeg håber, jeg ved ikke noget om det, men jeg håber da, at der er nogen, der vil se på, om man ikke i forbindelse med det professionelle turfelt også kan lave noget amatørløb. Ikke? Fuldstændig ligesom vi i Danmark rundt, også, du har sikkert også prøvet det, har kørt kongeetappen Sønderborg-Vejle nogle timer før det professionelle felt. Altså, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men jeg vil da elske, hvis der var en eller anden mulighed for, at også cykeltosser, vi kunne krydse broen, før de andre kom.
Ja, jeg er sikker på, at det vil blive et tilløbsstykke, og selvfølgelig noget, som vi alle sammen håber på, at det vil blive muligt. Din egen glæde, din egen begejstring i det øjeblik, at du får opkaldet. Og fortæl mig lige, hvem ringer til dig, og hvordan foregår det hele, og hvordan får du den endelige besked, og hvordan reagerer du?
Ja, men jeg kan ikke, altså jeg er helt ærlig, det er måske lidt kedeligt, men det var ikke nogen kæmpe nyhed for mig, vel? Altså, jeg besøgte turen i 2017 sammen med Emmanuel Macron. Han kørte med Prudhomme. Vi har snakket meget om det. Macron kom til mig bagefter og sagde, den der får du, Lars, han sagde, ikke? Og så pressede jeg Prudhomme der resten af eftermiddagen, og da vi så fløj ud fra det her mål nede i Alperne et sted, så sagde Prudhomme til mig, Mr. Prime Minister, don't worry, sagde han så. Og så tænkte jeg, okay, den kører hjem, den her. Så jeg har haft en god fornemmelse. Det er ikke sådan, jeg har gået og været bekymret, og jeg har været fuldt informeret hele vejen igennem, om hvad var så ligesom de sidste udestående. De skulle overbevise om, at Sønderborg Lufthavn altså havde kapacitet til det, de har brug for. Der har været hele diskussionen om Slutby Fyn, Odense Nyborg. Vi alle sammen gerne ville have haft Odense inden. H.C. Andersens hjemby, Eventyrbyen. Men Prudhomme har så ønsket rent sportsligt, at mållinjen skulle være lige efter broen, for at hvis der kommer breakaway på grund af sidevind, at det så ikke bare bliver kørt ind igen. Så der har været sådan nogle kritiske punkter, som jeg har fulgt med i, faldt på plads, og så, da det faldt på plads, så var det hele så faldet på plads, ikke? Og så var der lige det med penge, der skulle passe til sidst også.
Sådan, tak for det.
Godt.
Kim, kan du ikke prøve at forklare det her med, at Lars Løkke her til sidst indikerer, at ASO-bossen, altså bossen for Tour de France, Christian Prudhomme, han skal smires på sådan en helt speciel måde?
Mm. Jo, det er jo sådan lidt det der med, at i sidste ende, så vil de jo selvfølgelig også gerne have nogle penge, men der skal også lige foregå sådan en kurtisering før, kan man sige. Man skal have respekt for deres løb, man skal komme med noget, man skal komme med noget interesse. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt snakkede med Trey Greenwood, der var direktør hos Ries Cycling på et tidspunkt, da det var Saxo Tinkoff. Og han havde været nede, jeg kan ikke huske, hvad forbindelse, han havde været nede og mødes med Prudhomme. Og der var det sådan noget med, at fordi han kom med et eller andet ærne, som jeg så ikke lige kan huske, hvad var, så er det sådan noget, du skal ikke komme her med din tray af amerikaner, du skal ikke komme her med dine amerikanske dollars, og så bare tro, at du kan noget. selvom det slet ikke var det, han ville. Men der har han det der, du skal vise respekt for Frankrig, og for mig, og for løbet og sådan noget. Og så kan du komme med dine så kan du komme med dine dollars bagefter, fordi dem vil
trods alt gerne have dem.
Så man skal lige, det er sådan en lidt spøjs måde, man skal gøre på. Og der tror jeg faktisk, at Danmark har ramt den ret meget lige røven.
Og det var også en af de ting, der kom frem på pressemødet torsdag, hvor Prudhomme jo selv fortalte om det her møde, og jeg tror også, at det gjorde stort indtryk på ham, at kronprins Frederik var
præcis,
med til det.
Præcis.
Kronprinsen af Herning, han hedder Alex Pedersen. Han har god grund til at være stolt, fordi i 7 år, der har han sammen med kompagnon Joachim Andersen kæmpet for at få turen til Danmark. Nogen vil kalde det en vanvittig drøm, men altså nu er den trods alt gået i opfyldelse. Det lykkedes, men alligevel så var den tidligere verdensmester ikke 100% sikker på, at det ville lykkes, før turboss Christian Prudhomme, han torsdag morgen, skrev under på den endelige kontrakt.
Alex Pedersen, først og fremmest stort tillykke både til dig og til Danmark. Prøv lige fortæl mig om den, altså bare euforien over, det lykkedes.
Jamen altså, da Christian Prudhomme, han skrev under torsdag morgen på overborgmester Frank Jensens kontor, så var det en kæmpe sten, der faldt fra hjertet, og ja, forløsning, og jeg vil også gerne indrømme nu her, hvor du er på besøg her lørdag eftermiddag. Jeg har ligesom, jeg har kørt over en damptrumme, det har været nogle meget, meget hektiske dage de sidste 2-3 dage, men en glad dag, men jeg tror i løbet af næste uge, der går det rigtig op for os, hvad der er sket, og så skal vi i gang med arbejdet.
Vi står her i dit køkken i Herning. Der er ikke nogen tvivl om, at siden torsdag morgen, hvor det presmøde blev holdt der på Københavns Rådhus, der har I været rundt til alle byer og så videre. Hvad er det for et indtryk, du har dannet dig igennem de her tre dage af Rydom og hele processen, der nu kommer til at ske?
Jamen det er jo, at det heldigvis er, som vi har håbet og troet, at det er, at det ikke kun er os, der lige har været involveret i det her, at det er stort for. Det ser ud til, at hele Danmark jo har taget imod det her og glæder sig, også bare på de lykønsninger og beskeder, vi har fået på Facebook og LinkedIn og alle mulige andre steder, er jo helt overvældende. Og på Dom, da han tog hjem fra Sønderborg Lufthavn i går aftes, der gav han også et ordentligt kram og sagde, at det her det bliver stort. Det bliver måske den største gang, det bare, der nogensinde har været arrangeret, for han har virkelig mærket den her folkeopbakning, der er, og han er nærmest blevet modtaget som en rockstjerne, når han har været rundt og holdt de her lokale pressemøder på de her fem byer, der er involveret. Han er meget, meget overvældet, også følelsesmæssigt, på den her store opbakning. Allerede nu danskerne giver det her projekt, så det er en rigtig god start.
Til pressemødet i torsdag, så vel sagtens på de møder, hvor der ikke lige har været tv-dækning, der blev dit navn og Joachim Andersens navn nævnt igen og igen. Selvfølgelig er I bagmændene, og selvfølgelig du er som Herning-dreng, så prøver du måske sådan på at tone det der lidt ned. Men hvor meget betød det for dig at høre fra Brydom og fra Lars Løkke og fra alle andre? Tak Alex, tak Joachim.
Det er da sjældent, Joachim og jeg, vi bliver takket direkte af et helt panel for at åbne presse, kan du sige. Så det var da selvfølgelig meget bæret over, og vi er jo stolte. Joachim og jeg, vi er da stolte over det her projekt, der lykkes. Da vi startede op i 2012, der tror jeg faktisk kun, der var Joachim og jeg, der troede på det. Og selv Christian Bordom tog jo en 3-4 år, bare for at overbevise lidt om, at han skulle begynde at kigge lidt mere nordpå. Så det er vi da glade for, at den indsats og både at lykkes, men også at den er anerkendt. Men når det så er sagt, så ja, vi har plantet frøene, men altså uden den her, kan man sige, officielle opbakning fra kommuner, staten og regionerne, ville de jo ikke have kunne lykkes at rejse det budget, der skal til på, som er lige omkring 90 millioner kroner.
Og netop det her budget med 90 millioner kroner, det er selvfølgelig noget, som mange går op i. Kan du sætte sådan lidt forskellige tal på, hvordan er det hele finansieret, hvem betaler hvad?
Jamen, der er faktisk en hel del bidrag yder, men Københavns Kommune er den største. De betaler 25 millioner. Staten gennem Erhvervsministeriet betaler 17, hvor de 7 af dem kommer fra det der her Sport Event Danmark. Og så er der de her to målbyer, det vil sige Nyborg og Sønderborg. De lægger 10 millioner i kassen, og Roskilde og Vejle lægger 5 millioner. Og så har vi de tre regioner, vi kører igennem med arrangementet, og der er Region Hovedstaden en stor bidragsyder med 8. og Region Sjælland med 2, og Region Syd som med 5 millioner. Og det giver alt i alt 87 millioner. Og så håber vi på, at vi får lidt mere i kassen, men vi har de første 87 millioner i kassen, og det er ligesom det, vi budgetterer ud fra, og derfor siger vi omkring 90 millioner. Vi ved ikke rigtigt, hvad vi ellers kan få. Det er svært at få nogle sponsorat ind i det her projekt, fordi turen har så mange sponsorer i forvejen. Men må ikke, vi kan finde et eller andet her i løbet af de næste par år.
Nogle af de sponsorer, som vi ser, mange af de sponsorer, vi ser, de foregår og kører med i det, der hedder karavanen, og det vil jo for mange danskere være helt nyt at se den her karavane. Får vi den til Danmark også?
Det har været en af de helt store og afgørende punkter i kontraktforhandlingen, og det er også en helt stor del af, kan man sige, Tour de France's identitet, så selvfølgelig kommer det. Men som Christian Bordom har sagt, det kan godt være, at vi normalt har omkring 150-170 biler i Frankrig. Han kan ikke love, at alle biler kommer op, fordi den måde, de dekorerer på, de kan simpelthen ikke køre så langt. De kan ikke nå tilbage til Frankrig igen. Men han har lovet, at der kommer over 100 biler. Altså plus 100 biler kommer han med. Og så har vi også fået lov i aftalen at supplere den her reklamekaravane med nogle danske biler.
Det bliver i hvert fald super sjovt for alle tilskuere at opleve hele det her cirkus, som omgiver Tour de France, som jo ikke kun er de 175 rytter, men jo også den her reklamekaravane. Fra nu af og til juli 2021, hvem skal håndtere, hvad skal vi sige, alt det organisatoriske?
Jamen, der er blevet stiftet et selskab. Det gjorde Erhvervsministeriet og de fem kommuner her i onsdags, dagen før offentliggørelsen. Der stiftede de et selskab, der her Grand Depart Copenhagen Danmark. Og i det selskab, der er jeg lige i øjeblikket konstitueret som direktør for det sekretariat, og der ser vi i øjeblikket tre mand på. Og det sekretariat vil jo så stille og roligt vokse, jo tættere på vi kommer i juli 2021, og vil tage rigtig, rigtig meget fart de sidste 12 måneder. Lidt ligesom sådan en ishockeystav, hvor man sådan ligesom ser til sidst, så bliver den rigtig stejl. Og jeg vil tro, mit bud vil være, at i det sekretariat til sidst, der ser der nok en 12-14 fuldtidsansatte, og jeg ved det ikke, 7-8-9 forskellige konsulenter i forskellige opgaver, der vil bidrage til det her. Og derudover så skal man jo så huske på, at de enkelte kommuner skal jo supplere og holde deres egen fest. Så det vil sige, at de fem kommuner vil jo også opbygge deres egen organisation her de næste par år. Så når det hele det løber af staben tilbage frem i 2021, vil jeg tro, at der er nok 50 mand på tværs af hele Danmark, der sådan arbejder fuldtid med det her.
Ja, det lyder faktisk næsten, som om der er endnu mere end 50, hvis man kigger på det. Det bliver jo super interessant at se, hvordan Danmark reagerer på det her, og hvordan det hele taget bliver taget imod. Broen er jo en ting, og så videre. Vi ved jo, at der har været noget politiske diskussion omkring det her med broen. Hvad har du mødt sådan af politisk modstand imod hele det her projekt?
Jeg har fået et brev fra transportministeren, at han stiller broen til rådighed
for Tour de France.
Så den er hakket af. Det har selvfølgelig, det har ikke været nogen udfordring at få broen, få lov til at cykle hen over broen. Altså det var jo, Christian Badom har haft to, kan man sige, ultimative betingelser for at komme. Og det var, at han ville starte i København på grund af den her cykelkultur, der er i København, og det er hovedstaden og sådan ting. Det har aldrig været, han har aldrig nogensinde givet udtryk for, at han vil starte andre steder. Han sagde, at det var et ultimatum, hvis jeg nogensinde kommer, så kommer jeg kun til København. Og derudover, da vi viste ham broen første gang, der kan man godt kalde det kærlighed ved første blik. Det endte med, den samme dag, der kørte vi over to gange, altså eller fire gange i alt, men over at vende fra Sjælland til Fyn og tilbage, og så over senere igen. Og ud og tage billeder, og han har blandt andet også fået vinddata sendt ned for den første uge af juli for de sidste 10 år. For at se statistisk, hvor mange dage er der sidevind hen over Storvaldsbroen i den første uge af juli måned. Men han var helt ramt af den der. Så da han så den, så det var så ultimatum nummer to. Det var København og Storvaldsbroen, ellers så kommer jeg ikke.
Og så en afslutning umiddelbart efter Storvaldsbroen.
Ja, den er jo så først poppet op noget senere i processen. Den er først poppet op her, nærmest i forbindelse med kontraktforhandlingerne. Fordi han siger rent sportsligt, at han desværre for Odense blev han så inspireret og kan huske, hvad der skete i 2015 i Utrecht, da de startede der, hvor man sluttede helt ude på digerne ved den engelske kanal. Og der var der sidevind, og nogle af favoritterne tabt godt et minut. Og derfor håber han på, at Storvaldsbroen og forhåbentlig noget sidevind kan være med til, at også de store rytter skal vise sig frem, når de er her i Danmark. De kan ikke bare se at gemme sig tre dage. Derfor håber vi også på, at nu har vi meldt ud, at enkeltstarten i København bliver 13 km. Det, altså, ruterne er overhovedet ikke lagt på plads, men han er med på, at det skal være plus 10 km, fordi så skal de store klasse mange rytter altså virkelig opsøge allerede fra dag i dag og være klar. Så han har tænkt meget på det sportslige aspekt også, da han ligesom skulle fortælle os og guide os i, hvordan ruterne kunne være. Og derfor, desværre for Odense og godt for Nyborg, kom den her på banen med Storvaldsbroen og afslutning lige efter. Den kom på banen her i efteråret.
Og så med hensyn til det her med ruten i København og enkeltstarten. Hvad skal der til for, at vi får ruten forbi Velropa Café?
Kæmpestor sponsorat og fri kaffe til mig de næste 2,5 år.
Prøv at kaffen, du kommer bare forbi, der er kaffe på kanten hver dag. Sponsoratet, det må vi lige snakke om. Der er også planer om, at Velropa selvfølgelig stiller med et hold. Vi har lavet store investeringer indtil videre og regner med at samle 100 millioner. Kan du love os en wildcard-plads?
Ja, det kan jeg faktisk, fordi at der kommer nye regler i det internationale cykelforbund fra 2020, så nummer 1 og 2 i Pro Tour kontinentale ranglisten, det vil sige anden division, de er selvskrevet til Tour de France. Så hvis bare du sørger for at blive mellem 1 og 2, så lover jeg dig, at du også får en plads i 2021 i Tour de France i Danmark.
Jeg går i skarp træning.
Jeg glæder mig til at se dig i stram lykra.
Det bliver ikke et kønssyn, det kan jeg lige så godt sige som det er. Alex, tusind tak og kæmpe tillykke til dig og til hele Danmark.
Selv tak.
Der er lidt pres på dig nu, Stefan. Ikke? Altså, du ved, ja. Trænerjobbet, ikke? Du skal have gjort Velropa Cykelklub, vores tursatsning her. Bare 1 og 2 i Pro Conti, så er alt okay.
Opskriften, den er i hvert fald simpel.
så om den er eksekverbar, det er noget.
Ja, det er det.
Vi skal have dig i spil her, Ole, fordi Alex Pedersen han nævner, hvordan de her 90 millioner kroner de er kommet i kassen, og hvordan kommuner og regioner allerede har spyttet i, men derudover også jo skal støtte endnu mere op om alle de ting, der kommer til at ske, når først løbet skal afvikles, og måske også i hele den uge, der fører op til, og for den sags skyld i hele det år, der fører op til, for det er klart, der vil blive en masse arbejde der. Hvis vi nu starter med tallene, 90 millioner kroner, er det realistisk, at Danmark nogensinde får de penge retur ved bare sådan at sende 176 ryttere rundt i Danmark?
Ja, det er jeg helt overbevist om. Altså nu kan man sige, lige præcis de 176 ryttere, eller mange der er, det er jo på sin vis lidt den mindste del af eventen. Altså det er jo i hvert fald en af de ting, som man som eventarrangør, som de danske arrangører, skal bekymre sig allermindst om. Fordi det er ligesom om, det har man ikke nogen indflydelse på. Altså der, hvor man skal give den gas og virkelig gøre sit hjemmearbejde ordentligt, det er alle de ting, hvor man kan gå ind og påvirke den her event, hvor man kan gå ind og aktivere de forskellige kommuner, aktivere danskerne, aktivere turismen, forhåbentlig aktivere nogle gode, store, solide sponsorer, selvfølgelig afhængigt af, hvad man kan sælge i forhold til ASO's rettigheder osv. Det er lidt kapitel for sig selv. Men der er ingen, i mit sind er der ingen tvivl om, at det her det er en super god investering. Altså man kan sige, til sammenligning, så brugte man omkring 22 millioner kroner på at få Giroen til Danmark i sin tid. Og alene turismeomsætningen, mere omsætning på turismen, den blev opgjort til 40 millioner. Og det er selvfølgelig lidt nogle tal, der skal tages med et forbehold, men altså casen
fra... De 22 millioner, det var det, der gik til selve Giro-organisationen, hvor jeg tror, ud af de her 90 millioner, der er det noget med, at det er omkring 34-36 millioner, som går til selve ASO, altså dem, der ligesom arrangerer Tour de France. Resten af pengene er ligesom de penge, der skal til for at få hele det her menageri til at fungere i løbet af de her, jo ikke kun tre dage, som løbet skal afvikles på, men alt det, der også hører med. Hvis vi kigger på de her indtægter, så er det jo selvfølgelig sådan nogle lidt fiktive tal og så videre, men hvordan gør man dem egentlig op? Altså, hvor siger man, hvordan regner man de her tal ud, de her indtægter, der kommer via sådan et event?
Altså nu findes der flere forskellige modeller, man bruger, og jeg ved ikke præcist, hvilken en, der ligger til grund for de her kalkyler på turstarten. Men man gør jo tingene op i hvad kan man sige, noget, der er målbart, og noget, der er tilnærmelsesvis målbart. Hele branding-siden med eksponeringen, hvor mange vil se Danmark, hvor mange vil se Storebæltsbroen og tænker, der skal vi op. Det er jo sådan lidt, hvor man sjusser sig lidt frem og siger, hvad ville det have kostet at have købt den her eksponering i form af reklamespots og bragt det ind i de forskellige lande og fået de her mange hundrede millioner til at se det. Og det er sådan lidt, det er lidt svært at gøre helt konkret op. Det, man kan gøre konkret op, det er, at man kan jo gå ind og se på turismeomsætningen. Man kan gå ind og se på, hvor mange bed nights bliver der solgt, hvor meget mere omsætter for eksempel restaurationsbranchen, sammenlignet med en tilsvarende periode året før uden en Tour de France. Så der er flere forskellige måder at gøre det her op på.
Gør man det op på den måde også, at man kigger på, at det ligesom er ekstra indtægter i forhold til, at man kan sige, okay, der er nogle danskere, som så, lad os sige, nogle folk i Herning, der måske føler sig lidt snydt over, at det er sådan, at de ikke har fået turen, men så tager de trods alt til Nyborg, men så lægger de deres penge i Nyborg, i stedet for at lægge dem i Herning. Gør man det op på den måde, at det her, det er sådan, det bare er en omfordeling af penge i Danmark, og så kigger man på de ekstra penge, der kommer ind til Danmark?
Ej, de to ting prøver man at skille ad. Man prøver klart at skille ad, fordi hvis det bare er nogle penge, der bliver brugt i juli måned i stedet for i august eller andet, så er det jo de samme penge. Så det er klart, det man forsøger at være så præcis omkring som muligt, det er, hvad der er ekstra indtægter. Men den er jo altså, den er utrolig svær at gøre op helt præcis, fordi hvor lang tid har den her effekt? Der er selvfølgelig turen, de her tre dage, hvor turen kører, og så dagene op til, hvor folk kommer, og så bliver de der måske et par dage ekstra. Og så er der sådan nogen, der får kærlighed til Danmark og kommer tilbage året efter igen. Det er meget, meget svært at gøre op helt præcist.
Og så er der vel også det håb, at, det sådan, at der er mange, der ser de her spektakulære områder, som Danmark trods alt har at byde på, både i København, men også Broen, men jo altså også hele det her smukke område fra Vejle til Sønderborg. Jeg har selv cyklet i det område, man bliver faktisk overrasket over, hvor smukt der er der. Man tænker, hold da op, er det Danmark det her? Så der er vel også en forhåbning om, at den her, du nævnte det selv også, at eksponeringen via TV gør, at der er nogen, der siger, okay, det er da egentlig et smukt land, jeg kunne da godt tænke mig at komme der, enten på ferie eller på cykelferie.
Helt klart, det er et utroligt vigtigt element, og det er også derfor, at når kritikerne, og selvfølgelig er det fair nok med kritik, og vi skal ikke bare lade os rive med af begejstringen, sådan fuldstændig uhemmet, men alle, der arbejder med markedsføring og kommunikation, ved, at det er et spørgsmål om, at man ligesom holder et vist pres hen over tid, og derfor at gå ind og kigge på turen alene som en helt isoleret begivenhed i forhold til branding af Danmark, jamen det skal man ikke. Man skal se det som en del af flere events. Der har været ishockey-VM, der har været håndbold-VM,
VM i cykling.
VM i cykling tilbage
og Sion.
Ja,
den store succes.
så det er jo et spørgsmål om, at Danmark hele tiden bliver brandet og hele tiden kommunikerer ud omkring de fantastiske fortræffeligheder, vi har. Og der finder man ikke en bedre platform end Tour de France.
Jeg ved, det ved jeg ikke, om du ved, men jeg ved en lille smule om amerikansk fodbold også. Og bliver der hvert år opgjort, hvor meget værtsbyen får ud af at være vært for Super Bowl. Og der snakker vi altså omkring 2 milliarder til måske 2,5 milliarder kroner i ekstra indtægt, som en Super Bowl værtsby får ud af det. Hvad kan vi forvente, at Danmark som helhed får ud af det her?
Ja, det kan jeg ikke sætte tal på. Jeg har ikke set de præcise kalkyler for, hvad man regner med at få ud af det. Jeg er bare ikke til kun i tvivl om, at de 90 millioner, der har været nævnt, det er en lille udgift i forhold til det, vi får ud af at have en turstart i 2021.
Jamen, næste gang, vi sætter ind, der vil vi gerne have de tal på bordet.
Den aftale.
Fra de sådan økonomiske perspektiver, så til et symbol på begejstring ved professionel cykelsport, som vi alle sammen kender. En stemme, vi alle sammen kender, fordi den mangeårige cykelkommentator Jørgen Leth har levet et indholdsrigt liv med mange store oplevelser. Men én ting har han endnu ikke oplevet. En turstart i Danmark.
Nej, det har jeg sgu aldrig prøvet. Fantastisk.
Jeg ser det jo, altså Danmark er jo nærmest, nu sidder du i Haiti, og Danmark, det er jo sådan nærmest omvendt eksotisk. Tror du overhovedet sådan nogle etaper i Danmark kan tilføre cykelløbet noget?
Ja, det tror jeg da. Hvis man giver dem den betydning, som de har, at de er etaper i Tour de France, uanset om de ligger i starten eller midt i løbet, så er det jo, altså det indgår jo i en anden logik. Altså det er jo altid sådan, at de første etaper er en slags aperitif. Og det synes jeg, at dem, de har tilrettelagt af Danmark, ser ud til at være rigtig gode til. Altså de kan præsentere gode billeder fra Danmark. Det er jo i sig selv, det kan jeg jo kun sige, at det er spændende. Det er jo altid godt kunne lide at fortælle om de landskaber, som løbet kommer igennem. Så nu er det pludselig altså hjemme i Danmark. Det er jo ret fantastisk, og jeg synes, at ruten virker, sådan som den er beskrevet, spændende. Altså præsentabel. Altså at køre rundt i Københavns gader, i det historiske København, er jo helt fantastisk som billede, som spektakulær oplevelse. Og det synes jeg også, at resten af den rute, der er ridset op, bliver, altså turen over Storebælt bliver jo spektakulær på alle måder, og måske dramatisk.
Og hvad tror du egentlig, du har jo en del kendskab til ASO og Prydomme, og hvad tror du har været afgørende for valget af København?
Jamen det tror jeg har været entusiasmen fra arrangørernes side, altså fra værtsgruppens side, den entusiasme, som det har vist, og også at Christian Prudhomme har forstået, at begejstringen for Tour de France er meget stor i Danmark. Altså det er jo, han er jo sådan en mand, der godt kan lide at betale noget tilbage, og det er jo det, han gør her. Det er han meget bevidst om, og det er jo ikke gaver, han giver, det er jo simpelthen et meget beregnet og kommercielt. Altså sådan som det er nu, også på grund af den begejstring, der er, og som jeg også er glad for at sige, at jeg godt kan tilslutte mig den begejstring der. Jeg har selv været med til at formidle kontakten til området og været med til nogle af møderne om det, og jeg er glad for, at det er sket. Det synes jeg.
Jeg tænker på din personlige liste over oplevelser med Tour de France. Hvor højt tror du, den her ender for dig?
Jamen, jeg vil ikke give det karakter på forhånd. Jeg synes forløbet, at jeg vil begrænse mig til at sige, at det er en fremragende idé, og det synes jeg også, jeg skal sige, fordi jeg sådan set har forstået, at det, jeg har gjort for Tour de France, for dets popularitet i Danmark, har haft en vis indflydelse på beslutningen. Så det kan jeg jo ikke bagefter så vaske mine hænder og gå væk fra. Det er da godt, det er da glimrende. Altså det nyder jeg fuldt ud, den rolle, som de giver mig der i det spil. Det er jeg meget glad for, og jeg synes også, at jeg har mærket det, når der har været besøg af de der forskellige honorationer fra Danmark, altså Frank Jensen, Lars Løkke, Troels Poulsen og så videre, og hele den backinggruppe, der har været med Lars Valentin og så videre, det er mærkelig entusiasme. De ville det virkelig. Mm. Og det er altså ikke at modstå. Og det er jeg selv revet med af, den begejstring. Det må jeg indrømme. Ja. Så den vil jeg ikke til at redigere på, eller og reducere her nu offentligt, før det er gennemført. Nu må vi se. Ja. Jeg tror, jeg glæder mig til det. Jeg synes, det er fremragende.
Hvad hedder det? Hvad er der allerede nu en speciel ting, du glæder dig mest til at se, eller meget til at se, til at opleve, når turen starter i Danmark?
Jeg glæder mig meget til at se cykelrytterne køre rundt i det historiske København. København er jo en fantastisk scene. Det fik vi jo en forsmag på i VM for nogle år siden, at det er en fantastisk scene. Og der så vi jo også en enkelt start, der udfoldede sig i det indre, det historiske København, som vi kalder det. Ja. Slottene og kanalerne, det er jo klart en spektakulær ting, som kan konkurrere med andre starter i udlandet, hvor man har inddraget sådan nogle spektakulære kulisser. Det er klart, at det er noget, der hører med. Og jeg skal da være den sidste til at sætte spørgsmålstegn ved det, fordi jeg jo tit synes, at at kulisserne, at geografien, at landskaberne, at byerne er en del af løbet.
Vi har en cykelcafé på Frederiksberg, og hvad du tror, der skal til for at overbevisning af de høje herrer for, at de kommer herud forbi?
Du mener privat eller i løbet?
Jeg tænker, de kan da som det mindste have start og mål på enkeltstarten herude.
Det tror jeg er for sent nu, ikke?
Det skulle godt være.
Det tror jeg sgu da, det er en god tanke.
Ja, ikke?
Jeg synes, du skal forelægge den.
Ja, ikke?
Jo. Men jeg venter, at Prydom ringer til mig. Det har jeg fået at vide, at Dennis her, at han ringer til mig i dag eller i morgen. Så kan jeg jo foreslå det.
Ja, det synes jeg vel. Det vil da være en gestus i hvert fald.
altså hvis han får det igennem, Jørgen, så gør vi ham til æresmedlem af Veluropa og Veluropa Cykelklub.
Ja, det synes jeg bestemt. Men jeg synes også, at altså, der er også noget alvor i det, ikke? Fordi jeg synes jo, politikerne, specielt Frank Jensen, han skal prøve at kigge lidt på at få eksponeret nogle af de store værker, han har i byen, ikke? Som Bispingbuen, der ligger for skønt område her. Ikke?
Ej, det vil sige, altså, til dem, der lytter med uden for Københavnsområdet, der er Bispingbuen ikke nødvendigvis det smukkeste monument, København har at byde på. Men Jørgen nævner enkeltstarten her i København, og der er ikke nogen tvivl om, at det bliver en enkeltstart, hvor der bliver stor fokus på at vise alt det smukkeste frem, som København har. Han taler også om, at lige nøjagtig enkeltstarten her for ham bliver et af de store højdepunkter ved de her tre dage. Lad os da bare tale lidt om ruten nu her, fordi vi kender den naturligvis ikke detaljeret endnu, og vi kender hverken ruten i København, eller hvordan de lige nøjagtig kommer fra Roskilde til Nyborg, eller for en sags skyld fra Vejle til Sønderborg. Men de tre etaper er første etape, den her 13 km enkeltstart i København, anden etape 190 km fra Roskilde til Nyborg, og tredje etape altså 170 km fra Vejle til Sønderborg. Lad os starte med enkeltstarten, Kim. Hvorfor betyder det noget, at der er tale om en enkeltstart og ikke bare en prolog, og gennemgå lige forskellen også for os?
Ja, man kan sige, at det, jo længere en enkeltstart er, jo større forskel kan den selvfølgelig gøre tidsmæssigt og gøre ondt på de ryttere, der ikke er super gode tempomaskiner. Prologen er det 7 km. Over, man definerer den på. Og her siger man så 13 km, og det kan gøre en vis forskel, vil jeg sige, specielt hvis det bliver en lidt teknisk rute måske også. At så er der nogen, der kommer bagefter, der er nogle sprinter, der måske har håbet på at kunne komme til at lægge lidt godt til, som så måske kommer lidt for langt bagefter. Og så er det har bare et lidt større sportsligt perspektiv også, at det er en reel enkeltstart, end hvis det er en relativt kort prolog, der er det mere. Så er det netop en prolog, så er det netop en aperitif for, hvad skal man sige, hvad der kommer til at ske, en fremvisning af rytterne mere, en præsentation af løbet, hvor her der har det rent faktisk også en sportslig relevans.
Med 13 km, der får vi også altså mulighed for netop at komme rundt i hele København. Havde det nu været 5 eller 7 km, så var man jo ikke kommet lige så vidt omkring. Så der bliver altså god mulighed for at lukke hele København ned på den her dag her, selvfølgelig, som til stor frustration for nogle. Vi har faktisk fået et lytterspørgsmål ind fra Rasmus Jeppesen. Han skriver, hvor vurderer I, at det ville kunne lade sig gøre med start og mål i centrum af København på den første etape? Altså vi er ude i selvfølgelig, at vi, altså for dem, der ikke lige kender det her cirkus her, så er vi ude i, at der skal jo være stor plads til, at alle holdene kan have deres busser og så videre placeret, og at rytterne skal kunne komme ind og ud. Så det sætter nogle begrænsninger til, hvor det kunne være.
Ja, man kan sige, Frank Jensen har jo været meget ind over, ikke? Så Rådhuspladsen kunne selvfølgelig være et meget godt bud, og du har H.C. Andersens Boulevard lige ved siden af, som er stor. Ikke?
Det var også der var VM hvad hedder det, på et tidspunkt, ikke?
Ja.
VM Engelstad.
Så sådan prestigemæssigt og for at vise byen frem, kan man sige, så finder man jo nok et eller andet punkt eller noget, der kan...
Altså man kan sige, paradokset var jo, at da vi skulle vise København frem til VM i 11, der var byggeriet jo begyndt. Så vidt jeg husker, så var det jo mere stillaser og en indbygget København, der blev vist frem. Det kan jo være, der kan blive taget revanche i 2021 med en smuk rådhusplads uden en busterminal.
Kongens Nytorv, som i 7-8-10 år har været
lagt færdig til 2021, tror
jeg. Jeg tror nu, de er ved at være der. Efter de har gjort den færdig, og så rev den op igen, og så tror jeg, de er ved at være der nu, men der er der ikke nogen tvivl om, at ruten kommer ned forbi Kongens Nytorv. Ja. Men der er bare ikke plads på Kongens Nytorv til, at man kan lave start og mål der, så det mest realistiske er vel Rådhuspladsen, og som du også siger, Kim, med H.C. Andersens Boulevard, hvor der er plads til, at alle de her busser kan holde ned langs H.C. Andersens Boulevard. Stefan, du er nok den af os tre, der har siddet mest på vifte gennem karrieren. Kim bliver som regel sat, og jeg stikker af.
Det er også vildt dumt at stikke af, når man sidder på viften, vil jeg sige.
Jeg kører faktisk bare. men viftekørsel bliver der formodentlig behov for på Storebæltsbroen. Tror du den kan få en afgørende betydning tidlig i løbet?
Ja, bestemt. Altså, det er jo meget genialt, at de har valgt at lægge mål i Nyborg lige efter broen, så den virkelig kan få en betydning, ikke? Og ja, helt klart, det kommer selvfølgelig an på, hvordan vinden står på dagen. Det kan være, at der er møgvejr, og det kan være, at den står lige ind fra siden, ikke? Det kan også være, at den står lige i snotten, og så får du en lidt kedelig afslutning. Men ja, jeg tror, jeg håber i hvert fald også på, og vi ved jo, hvor meget der kan blæse hen over Storebælt. Så ja, det tror jeg, og jeg håber, at vejret er nogenlunde også, så den ikke bliver afblæst, eller hvad det nu kan ske. Men meget, meget interessant afslutning, og jeg tror, det bliver en meget intens afslutning, fordi at alle holdene kommer til at være, alle cykelryttere ved godt, når du kører hen over en bro, så kan der ske ting og sager, og det her det er jo en ret lang bro. Så,
jamen også det, du ved, at, eller det går jeg ud fra, uden at vi kender ruten, uanset hvordan du kommer ind i Nyborg, så skal du få den her meget, 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 meget brede vej, og så ind på noget mindre. Det vil sige, så har du den der situation, som man kender fra forårsklassikerne med positionskamp. Du kommer fra en stor vej, man kender det typisk fra kvartemundstigningen i Flanden rundt, man kommer ned af en bakke, drejer ind til højre, og alle i det højre sving skal bare være op foran. Og der er ikke plads til 176 mand.
Det er jo lidt af en anderledes indkørsel, fordi vi skal ud på noget motorvej her, ikke? Så den er lidt bredere, men specielt, altså sådan, der kommer til at være nogen, der tager fronten her, og der kommer til at være en kæmpe kamp, og der bliver kørt fuld knald, altså sådan, også længere udefra end broen, fordi at alle vil ordentligt ind på den her, ikke? Og der kommer til at være en meget intens cykelløb her på det sidste.
Har vi nogen som helst indikation af, hvor tidligt efter broen, at etappen slutter? Altså, hvad skal der ske? Skal vi ind i Nyborg by, eller skal vi have en afslutning udenfor, sådan så det virkelig er broen, der kommer til at få den sidste afgørende effekt?
Nej, men jeg tror faktisk, altså jeg tror næsten, at broen kan få større effekt, hvis man skal ind i Nyborg by, netop på grund af positionskampen. Så, fordi hvis du bare slutter for enden af broen, så er det for bred vej, og så er det for nemt at holde sig fremme. Men man er jo ikke klar om, de kører ned til, hvad hedder det, Hotel Nyborg Strand, eller om de vil ind i byen. Jeg kunne forestille mig, at de gerne vil ind og vise et eller andet frem i byen, ikke? Det ville være lidt underligt at bare slutte ud på landevejen derude.
Vi havde jo også den etape, sidevindsetap for ikke så lang tid siden, som Sagan vandt, ikke? Hvor Froome kørte, og Sagan kørte, og altså sådan, det er sådan noget der, det er sådan noget i den dur, tror jeg, vi får at se, hvor det kan være virkelig hektisk, og det ikke er nødvendigvis en samlet gruppe, der kommer ind, men en mindre gruppe eller et par få rytter, der skiller sig ud. Men altså et par kilometer fra Storebælt går vi stærkt ud fra, ikke? De skal nok ind til Nyborg.
Vi sige igen, holde fast i, at det her, det er, hvis der er vind. Altså hvis der er blikstille ude på, så kommer det ikke til at ske en skid. Altså så sidder vi...
Men vi ved også... Det er en lang transport på tværs af Storebælt.
Ja, det gør det.
Jeg ved også godt, at hver gang man kører ud ved vandet, altså sådan, hvis du ser på vejrudsigten, når der står 2 sekundmeter, altså så føles det som 10, når du kommer derud. Så man skal ikke... Altså sådan, der kommer til at være vind, uanset om der, altså, om flædet, det er ikke blaffer ude i haven, så kommer der til at være vind.
Ja, ja. Jeg tror alle, der har kørt over i bil, eller for en sags skyld på cykel, de få gange det har været muligt, har mærket den vind, der er deroppe, og man kommer også højt op jo. Så der er flere forskellige faktorer at tage i betragtning. Den tredje etape i Danmark, den går fra Vejle til Sønderborg, og det ligner sådan mest en transportetape, jeg vil sige, som jeg sagde lidt tidligere, der er sådan nogle vanvittigt smukke områder, så det er klart, at det er noget, der skal vises frem fra Danmarks side, men det ligner sådan mest en transportetape. Der vil være nogle bakker, som rytterne selvfølgelig passerer forholdsvis nemt på det her niveau, omkring Vejle, og så ned til Sønderborg. Og grunden til, at det hele det skal slutte i Sønderborg, det er fordi, der ligger en lufthavn i Sønderborg, og så snart etappen den er overstået, så skal de så videre til Frankrig. Så der er altså, alle de her biler kan naturligvis ikke flyves, de kører videre til Frankrig, men alle ryttere, sportsdirektører med mere, de ryger altså i en flyver, og så direkte til Frankrig, hvor det nu end er, at løbet det fortsætter, det ved vi ikke endnu. Stefan?
Jeg er ikke helt sikker, men jeg er ret sikker på, at de slutter på ved Dybbelmølle på bakken der. Der har de været
nogle gange i Danmark rundt,
holdt mål, og det er jo også en begivenhed, som, ja. Eller hvad hedder det, noget, et sted, man gerne vil vise frem.
Historisk monument.
Ja, og man har kørt, der har været kørt mange cykelløb på den lille bakke op til Dybbelmølle, og jeg kan huske, var det Magnus Kort, der faktisk vandt den seneste afslutning i Danmark rundt derop, som var en ret vild etap faktisk. Jeg kørte den også selv, og der kører man ind igennem en lille by faktisk. Hvad hedder det?
Sønderborg.
Ja, men synes, den var ret teknisk, og der var et lille brostensstykke, og jeg kan huske, at Lars Boom, han angreb hen over det der brostensstykke flere gange, ikke? Og det var meget hektisk faktisk, og så kører man ind.
Så det, vi snakker, det er, at vi får både en kuperet afslutning og brosten.
Den er så kuperet er den nok heller ikke, specielt ikke, når vi snakker Tour de France. Nej. Altså jeg ved, når vi selv kører motionsløb eller en træningstur, så kan de bakker måske godt mærkes, men når man kører Tour de France, og det er godt vejr, og de eliten kører, så kan man ikke mærke de der bakker der, men den var ret teknisk, og så med et sidste run ind mod bakken der op til Dybbelmølle, det var måske 3 kilometer eller sådan noget, ikke? Men faktisk en ret teknisk etape, kan jeg huske, som også skilt forne fra bukkene, og om vi kan huske, jeg ved ikke om vi kan huske den, hvor Magnus Kort, han altså der er skilt udskilning, og Lars Boom kører, og Valgren kører, og så kommer Magnus Kort lige til sidst og stjæler etappen, men den var meget interessant, så jeg gætter på, at det bliver noget lignende, vi får at se til turen.
Der er ikke sat endelig rutebeskrivelse på endnu på nogle af de her tre etapper, så vi glæder os naturligvis og holder naturligvis øje med helt præcis, hvad det bliver nu. Er Stefan i hvert fald kommet med sit bud på, hvordan afslutningen skal være på tredje etape. Vi har endnu et lytterspørgsmål, og det er fra Henrik Nielsen, der skriver, er der nogen krav til hviledag i Tour de France, og hvad har overvejelser til en hviledag allerede efter en enkelt start og kun to etapper været? Kunne man forestille sig en ekstra hviledag som kompensation? Og lad os her lige få ridset op. Der er jo faktisk turstart i Danmark på en fredag, og altså ikke lørdag som normalt. Så det er enkelt start i København fredag, så er det etappen til Nyborg om lørdagen, og så altså etappen til Sønderborg om søndagen, og så hviledag mandag allerede.
Ja, så kommer der jo en ekstra hviledag, kan man sige. Så der svarer vi på spørgsmålet. Det har de så lagt ind. Man har set det tidligere i Giroen, ved jeg, da den var i Irland, måske. Var
jeg tror faktisk også, der var en Herning.
Ja, det var nok også. Det gjorde den nok også. Og det i hvert fald, og jeg kan sgu ikke huske, om det også var, da den var i Israel her, der også var samme type der. Det var der nok. Så det gør man jo. Så lægger man en ekstra hviledag ind, og det er også et krav fra rytterne, at den kompensation skal de have, fordi de er jo på nær de danske ryttere måske, så er der nok ikke nogen af de andre, der synes, det er super fedt det her med at skulle have den transfer. Altså hvis de har 2-3 timers ekstra transfer på en almindelig etape i Frankrig, så kan de godt sidde og øffe lidt, ikke? Og så det her, det, man må håbe for dem, at vi viser landet godt frem, så de er ved godt humør, når de kommer derned og ikke har haft 3 regnværsetapper.
Men som du siger, Kim, der bliver altså i den her tur med turstart i Danmark i 2021, der bliver der altså 3 hviledage, inklusiv en første hviledag, umiddelbart efter de 3 danske etapper. Apropos Magnus Kort, som du nævnte lige før, Stefan, så er han jo nok den danske rytter, der lige nu har størst chance for at vinde en af de her 2 almindelige etapper i Danmark i 2021. Han har tidligere vundet 2 etapper i Vueltaen, og som bekendt en flot etape i Tour de France sidste år. Kim fik en snak med Magnus om, hvad han tænker om turstarten i Danmark, om hvorfor Bornholm er blevet forbigået, og her til at starte med interviewet også om, hvordan det lige er gået kort i hans seneste løb, Tour of Oman.
Jeg er lige kommet til Girona. Jeg kom tilbage i går og op ad dagen på Oman.
Det gik jo meget godt dernede.
Ja, det må man sige. Det kan man stikke klare over at tage halvdelen af etaperne og en samlet sejr og pointtrøje.
Jeg synes, at du er lidt defensiv.
Ja.
Hvad med dig selv? Hvordan gik det for dig?
Jamen, jeg er jo på lidt mere. Jeg har fået lov til at køre efter to etaper, hvor den første etape var den, Lutsenko vandt. Der er svag sidevinder, og jeg sidder faktisk meget godt på hjulet af Christoph. Lidt for langt nede, men han ender så alligevel med at vinde spurt, men han prøver at gå til venstre indenom gruppen, og jeg tænker, det får mig ikke noget godt ud af. Der må være lukket. Og jeg går ud i vind, men har ikke rigtig ben til overhovedet at flytte mig. Og så på en eller anden måde, så var der bare lige åbent hele vejen ind på indersiden for ham. Så der var jeg lidt træt af bagefter, jeg ikke bare var prøvet at komme med ham. Fordi så har jeg ligesom kunne køre i læ, bare op forbi folk, og så hen til anden pladsen. Og den næste etape, jeg havde, det var den tilsvarende etape, som jeg så egentlig havde vundet sidste år. Der var finalen så anderledes, men man skulle køre noget mere flade bane. Der kunne jeg simpelthen ikke følge med opad. Jeg tror, det var varme lidt, og ja, der blev jeg sgu bare sat.
Så var der gode nyheder til Danmark, må man sige, her i sidste uge. Havde du regnet med, eller hvor meget havde du regnet med, at den der 2021, den kom hjem?
Jamen, jeg havde hørt, at det egentlig var så meget på plads, som det nu kunne blive, men at ASO ligesom bare trækker den med underskriften rimelig længe. Jeg vidste ikke, at det var nu, det skulle opmærkes. Men jeg vidste godt, at Danmark virkelig lå godt til svinget. Det synes jeg havde hørt.
Du er jo egentlig en af de danske ryttere, man kan sige, i forhold til de etaper, i hvert fald anden og tredje etape, der måske i virkeligheden endda kunne snuppe en af dem.
Ja, altså det bliver nok formentlig masse spurter, medmindre man som tit gør i Danmark finder de største bakker i området, og så lige kører på omgang for dem. Men hvornår det bliver sådan i turen, hvor man ikke bare skal direkte ind og spurte på en god stor vej.
Altså jeg har jo set, at var det Alex Petersen, der udtalte, at ASO har selvfølgelig det sidste ord, men de lytter 90% til dem eller sådan noget, tror jeg han siger, i forhold til, hvis de kommer med et forslag i sin rute. Og der tænker jeg jo, så skal de da, altså ligesom man ser mange andre steder, så lægger man vel ruten til hjemmebanefordel, gør man ikke?
Men det bliver godt nok stresset, hvis vi skal ud og køre på nogle små markveje for at finde bakkerne. Det tror jeg ikke er nogen, der synes,
at det
vil være sjovt på anden og tredje tarm.
Nej, det er rigtigt. Men jeg tænker mere på, at de lige kunne finde en lille bakke at slutte op af måske, så den ikke bare er helt flad bane til sidst. Det kan du meget godt lide.
Jo, ja, det kommer helt sikkert. Det vil ikke gøre mig noget.
Og hvordan har Bornholm det med at være blevet sådan fuldstændig overset?
Jamen, det tror jeg ikke, de er glade for. Men altså, som jeg forstår det, så det er jo ikke lagt fuldstændig på plads ruterne, så det kan være, at man lige kan snige en enkelt start ind på Bornholm måske.
Sådan hurtigt.
Der er jo bjergenkelstarten over, den vil være, være flottere at starte med den, vil jeg sige.
Ja, jeg tænker, hvis rytterne i forvejen ikke er så tilfreds med den der ekstra hviledag, så en lille hurtig Ystad Rønne og lidt Øresundsbro, det er jo ikke at fakte, vel?
Nej, man kan jo sætte Satnesfærgen ind, og så måske sejle direkte ned sydpå.
Du følger jo også lidt med her i Europa, og sådan noget. Vi har jo ret store planer for 2021 og sådan noget. Det der med at lave sådan et helt dansk hold til Tour de France start 2021, det bliver jo lige pludselig sådan ret relevant. Hvor ser du, tror du, vi har store chancer for det, for sådan noget, at hive sådan noget som dig og de andre hjem?
Jamen, jeg kommer gerne i hvert fald. Det gør jeg. Og jeg tror godt, vi kan få overtalt flere af de andre. Det tror jeg. Hvis der kommer fri kaffe og sådan noget, det tæller godt.
Ja. Er der nogen specielt, du gerne ville have på holdet, hvis du skulle sætte dit danske turhold 2021?
Jamen, jeg tror gerne, jeg vil have hele slænger med her fra Girona. Vi kender hinanden godt. Så der har vi to tredjedel af holdet.
Hvem er det, der du har er naboer med? Det er
Lasse Normann og Kasper Pedersen og Mads Wirtz og Michael Kabel og Niklas E.
Det er jo et lynhurtigt hold, det der.
Ja, og så er de unge nu også. Norsgaard og Mikkel Bjerg er også kommet. Så hvis vi stiller med det hold, så kan vi måske vinde alle etaperne i Danmark, tror jeg.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Vi tager enkelt starter, og så har det super godt tog og nogen, der kan spurte til sidst.
Det ville da være meget fedt med sådan en trip-trap-træsko på hjemlig asfalt i 2021, selvom det nok ikke er sådan helt overrealistisk. Ole, nu joker Magnus lidt omkring det her, men hvad skal der egentlig til, hvis man som sådan helt nystartet dansk hold skal med i Tour de France 2021? Sådan med andre ord, hvordan griber vi det an her i Velropa?
Ja, det er jo et super godt spørgsmål.
Tak. Åbent spørgsmål.
Altså som udgangspunkt så, og det er sådan lidt banalt, men som udgangspunkt så skal man jo først og fremmest vide præcis, hvad der man vil, hvordan og hvornår og hvem. Så der skal være sådan en rimelig præcis strategi, plan for, hvad det er, I gerne vil. Og I vil jo gerne vinde turen. Og det vil sige, som udgangspunkt...
Jeg vil gerne med, vil jeg sige først.
Ja, det er jo så typisk dansk, at man starter med at sætte baren helt i bund.
Så du mener, vi skal gå efter sejren?
I skal gå efter sejren. Ja. Og så skal I jo have en masse penge.
Okay.
Der er jo desværre også en masse penge. Det er ikke nok med sejren. Der skal også en masse penge til. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er ikke nemt. Det kan man jo bare se på de sidste 5-8 år med dansk professionel cykling, at der er jo ikke nogen af dem, der har haft nemt ved at gå ud og finde midlerne til de ambitioner og planer, de jo helt sikkert har.
Nej.
Så hvad snakker vi om? Hvor meget skal der til, tænker du?
Jamen, jeg vil gætte på, at I skal skaffe mellem 50 og 100 millioner. Så det, igen, det kommer så an på, hvad det er, man vil. Jeg vil nok ikke satse på et wildcard. Det er nok nemmere at gå direkte efter at vinde ved den anden division, og så blive udtaget direkte. Og der er det jo, altså det er jo sådan med cykling, ligesom med stort set alt andet sport i dag, at det er meget penge, der afgør det. Selvfølgelig har vi set eksempler på hold med meget store budgetter, som er floppet, men som udgangspunkt, så får man mere eller mindre det, man betaler for. Og kan man skaffe en 50 millioner, og så derudover har en fornuftig organisation, så burde man kunne køre med om sejren.
Men 50 millioner er jo også relativt højt for et pro-conti-hold, ikke?
Men nu er der sikkert også en verden til forskel på, om du kører med som pro-conti-hold, eller om du satser på at blive nummer 1 eller nummer 2.
Ja, præcis. Men man ligger stadigvæk i den rigtig, rigtig gode ende med 50 millioner, tænker jeg. Sådan et hold som Rival Readiness nu, de har nok ikke det budget, tænker jeg.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg kender ikke deres budget, men det har de helt sikkert ikke. Mm. Spørgsmålet er så, om det er det, de skal op af for at kunne køre med om en af de to første pladser, ja, men det vil de næste måned nok give et fingerpege om.
En af de personer, som satser på at have et hold klar, det er Bjarne Riis. Turstart i 2021 markerer jo faktisk 25 års jubilæet for Bjarne Riis' tursejr i 1996. Vel sagtens den tursejr, der satte drømmen om en dansk turstart i gang overhovedet. Nu kommer turen så til Danmark. Riis håber på, at det bliver med et dansk wildcard-hold, og naturligvis håber han på, at det bliver hans eget. Bjarne Riis, Tour de France til Danmark. Hvad er dine umiddelbare tanker?
Jamen altså, det er fantastisk. Det er jo eminent for Danmark, for dansk sport, for dansk cykling. Og det bliver mega stort. Jeg synes, det er noget, jeg er stolt af. Det er noget, dansk cykelsport skal være stolt af.
Hvor meget betyder det for dig personligt? Fordi man kan vel godt tillade sig at sige, at det hele her, det startede med, at du vandt turen i 96.
Det er jo svært at sige, om det hele startede der, men altså, det har jo nok haft en eller anden. Altså, allerede derefter, så kan jeg huske sin tid, der havde vi jo Jean-Marie Leblanc op til Herning, og vi havde møder og pressemøder osv., og der var stor interesse for Danmark allerede dengang, i forhold til at skulle have en eventuel turstart til Danmark.
Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad du tror, det kommer til at betyde for dansk cykling?
Jeg tror, det får et boost. Det er helt afgjort. Der er jo stor interesse for cykling i Danmark allerede nu, og det har der været i rigtig mange år. Men det er klart, det her det giver et boost, og det giver ekstra opmærksomhed, og jamen, det sætter bare høje forventninger igen, og det er jo også okay. Jeg håber da, at det kan medføre, at det også gør, at interessen for, at vi skal have et stort hold igen, at den er der, og der kan komme den opbakning, der skal til omkring det.
Og det er klart, at der står du nærmest først i køen til at skulle skabe det her hold. Prøv at fortælle mig lidt omkring ambitionerne om at nå at få et turhold på plads til 2021.
Ja. Altså, jeg ved jo ikke, om jeg står først i køen. Det synes jeg er svært at svare på, men jeg er måske den, der har de fleste erfaringer, den mest erfaring omkring det, og skal have et stort hold, eller det at drive et stort hold. Jeg synes, det kunne være rigtig spændende at have det. Jeg ved også godt, hvor svært det er. Der er rigtig mange ting, der skal falde på plads, rigtig mange ting, der skal kunne lykkes, for at jeg vil sige, at der kan være et hold, et stort dansk hold, som kan være med i Tour de France, når det starter i Danmark. Hvor langt er vi med det? Jamen, det er også svært at sige, fordi at vi kan være langt, og så alligevel langt fra. Der er ikke et hold, før der er et hold. Og det ved vi jo af erfaring.
I ligger lige nu på kontinental niveau. Der er lavet nye regler for pro-conti-holdene, at de to bedste hold på pro-conti-niveau, at de faktisk får en automatisk wildcard-plads. Hvad er processen herfra og fremad? Fordi første skridt må vel være at få den pro-conti-licens?
Ja, det vil sådan være rimelig logisk jo, at forudsætningen er, at enten så skal man være World Tour, og hvis man ikke er det, så skal man være pro conti og skal være blandt de to bedste. Så er man ligesom selvskrevet. Og hvis man ikke er blandt de to bedste, så er udsigten til de sidste to wildcards er jo nok rimelig svær. Da man må formode, at ASO de synes, at de to wildcards de har ekstra, at Monique de bliver tildelt franske hold.
Hvor er du henne nu i hele det her med at få skabt et pro-kontinental hold? Og altså, vi snakker jo 2,5 år, lidt under 2,5 år, du har til at nå det her niveau, som jeg kan forestille mig var en stor ambition for dig.
Det er jo svært at sige jo, fordi at før man tager skridtet, så er man jo ikke nogen steder. Altså lige nu er vi i kontinental niveau. Vi kunne nok godt have været et pro-kontihold i år, men har valgt ikke at være det. Fordi vi synes ikke, at vi kunne nå at have det niveau, som vi gerne ville, men vi havde muligheden for det. Det er jo klart, at lige fra starten af, så har vi også sagt, at vores ambitioner er at være med i verdenseliten igen. Og de ambitioner har vi stadigvæk. Og det er da klart, det er noget, vi kigger på i øjeblikket og ser om ikke, at vi skulle prøve at tage skridtet til næste år og komme op og blive et pro-conti-hold og et rigtig godt. Og se, om vi kunne, ja, om vi kunne nå at være med i Tour de France også, når at der er tur start i Danmark. Og hvis vi ikke når det der, så er vores ambition jo stadigvæk på sigt at skal være med i verdenseliten. Nu giver det bare lidt ekstra blod på tanden og lidt ekstra motivation til at skynde sig lidt mere, så fordi at jeg tror, at det er klart, at og indlysende, at de fleste gerne vil være med i Danmark.
I er på træningslejr lige nu i Lucca. Hvordan var euforien, hvordan var reaktionen hos dine rytter, da det stod klart, at Danmark de fik et Tour de France i 2021?
Jamen egentlig meget afslappet, synes jeg, og fornuftig. Folk synes at det er spændende, det er der ingen tvivl om. Se frem til det. Alle cykelentusiaster i cykelfamilien sætter frem til en turstart i Danmark. Det er helt klart. Det er jo klart, at hvis man tager et kontinentalt hold som vores, mange, mange unge rytter, som vi har. Vi har fire rytter, som er under 20 år. Nogle 18-19 år, ikke? De har jo lidt svært ved at forestille sig, at de skal køre Tour de France i 2021 lige nu. Ikke også? Men glæder sig selvfølgelig på Danmarks vegne, ligesom alle os andre.
Jeg skal naturligvis lige beklage lydkvaliteten her, men den er optaget i en ubåd. Dog ikke, men det lød sådan. Ole, har Ries en realistisk chance for at blive klar med et hold til turen 2021?
Ja, det, jeg ved det ikke. Jeg har jo naturlig årsag ikke noget, hvad kan man sige, insiderkendskab til deres sponsorsøgning og finansiering. Men der er ingen tvivl om, at de mangler et gennembrud. De mangler at kunne præsentere denne her store, markante sponsor, som kan være med til at få tingene til at ske. De har jo en fornuftig ejerkreds, men ja, de mangler det her gennembrud, som gør, at man kan tro på, at holdet kan blive løftet op til et pro-conti-hold, og måske ovenikøbet vinde den liga.
Og det er meget sjovt, fordi vi har et lytterspørgsmål her fra Christoffer A. Jeg ved ikke, hvad han hedder andet end A, men altså Christoffer A. spørger, og lad os lige, inden jeg læser spørgsmålet højt, lige slå fast, altså Rises hold er lige nu et kontinental hold, så de er stadigvæk ikke på pro-kontinental niveau, og altså slet ikke på World Tour niveau. Men Christoffer A., han spørger, vil det gøre det lettere for Ries at rejse den nødvendige kapital til et World Tour hold, nu er en eventuelt dansk sponsor måske, vi tager den lige igen. Vil det gøre det lettere for Riis at rejse den nødvendige kapital til et World Tour hold, nu en eventuel dansk sponsor måske vil få en masse eksponering med en turstart i Danmark. Hvad bliver vigtigst for Riis i jagten på den her store sponsor, der kan løfte hans hold?
Altså selvfølgelig bliver produktet alt andet lige mere værd. Udfordringen er her, at der er ikke nogen garantier. Man kan sige, at der er fire potentielle adgangsbilletter. Der er to wildcards, og så er der to, man kan køre sig til. Så er der selvfølgelig den femte, og det er, at de får budget til at blive et World Tour hold, og så er de selvskrevet turen, og så, ligesom, så stopper al den her diskussion. Men hvis man skal gå efter, at de enten skal køre sig til det som et pro-kontihold, eller de skal have et wildcard, så skal der de her 50 millioner plus til.
Men tror du, at det her naturstart i Danmark, at det kan være med til at give dem det sidste boost, eller for en sags skyld et andet dansk hold?
Altså det er jo helt klart noget, der kan gøre en investering i de her hold betydeligt mere værd. Udfordringen er igen, at der er ikke nogen garantier. Så fordi at der kommer en virksomhed, der ligger 50 millioner, så er de ikke sikre på, at de kører turen 2021. Men helt klart, de får alt andet lige et betydeligt bedre projekt. Men du spurgte lidt om, hvad der skal til. Altså der er ingen tvivl om, at i min verden, så er sponsorsøgning et spørgsmål om knaldhårdt arbejde og fokus. Det lyder enormt banalt, og der er nok ikke nogen, der vil benægte, at det er det, det handler om. Men man kan sige, at min erfaring med de større sponsorater, jeg har været med til at skaffe, det er, at det er fint med fine bureaupræsentationer og lækkert layout og så videre, men der er én ting, der tæller, det er hårdt arbejde, og det er at være til stede. Så man kan sige, at opskriften på succes for Riis de kommende år, det er nok ikke engang de kommende år, det er jo altså, som udgangspunkt, så har de vel lovet 10 måneder til at skaffe de penge, der skal med i turen i 2021. Mm. Selvfølgelig kan man godt skaffe pengene i 2020 på et tidspunkt, men altså, jeg vil arbejde med en tidshorisont, der hedder fra nu af til udgangen af 2019. Og der er det et spørgsmål om hårdt arbejde, være til stede hele tiden. Riis skal ud og møde de potentielle sponsorer, der kan finde på at smide penge i hans hold. Så det er simpelthen et spørgsmål om at være mere og mere synlig, mere og mere til stede hele tiden.
Men er det ikke også noget med, at nu snakker vi om den der effekt ved en turstart i Danmark, kan få en virksomhed til at lægge 50 millioner, lad os sige det sådan, og det er blevet nævnt for det. Men det kræver vel så, at det er en dansk sponsor. Det er jo kun en dansk sponsor, der kan se den øgede interesse i, at turen starter i Danmark, går ud fra. En international virksomhed er jo ligeglad med, om turen starter i Danmark i 2021, hvis de skal ud og lave. Da du var hos CSC, I ville jo teknisk set, hvad amerikanerne ville jo være ligeglade med, om der så var turstart i Bremen og i København og i et eller andet. De ville jo se i et længere perspektiv.
Både ja og nej. Nu nævnte du lige Bremen. Altså, i CSC-tiden, hvis de havde lagt en turstart i Tyskland, så havde vi været rimelig op at ringe. Mm. Så man kan sige, det kommer jo selvfølgelig helt an på, hvor den pågældende virksomhed har
en sammen. Altså, ja.
Og så kan man sige, en turstart med 3 dage i Danmark kan også være med til at gøre turen endnu mere global. Så det kan godt være, at det er i Danmark, men en international virksomhed kan måske også få nemmere ved at lægge penge i en stor event som turen eller cykelhold, der kører turen, kvæg at det bliver mere internationalt. Der bliver noget ekstra eksponering fra en turstart, der er uden for Danmark, end hvis de bare kører 21 etaper i Frankrig. Mm.
Ja, Kim, den her nye struktur, som vi har hørt både Alex Pedersen nævne, og nu Bjarne Riis også nævne omkring det her, og Ole Fønds sags skyld, med et automatisk wildcard-hold, wildcard til de to bedste pro-konti-hold. Får det Riis til at sadle om nu for de her World Tour-ambitioner til pro-konti-ambitioner? Kan han nøjes med det?
Ja, det vil nok være den smarteste vej at tage, som Ole også er inde på. Det er ikke det helt store tidsmæssige vindue, man har til at få eksekveret den her plan. Problemet med en World Tour licens, kan man sige, problemet med det er, at du skal nok op og have endnu flere penge, plus at du simpelthen ikke ved, om der er en licens. Altså, UCI vil helst have skåret antallet af World Tour licenser ned, og der er ikke særlig mange hold. Der BMC har været et enkeltstående tilfælde inden for de sidste 2-3 år på, at nogen lige pludselig hopper fra. Så det er slet ikke sikkert, at du overhovedet kan få en World Tour licens. Men hvis du kommer op, pro-konti, det kan du godt få, og du skal måske rejse måske i nærheden af halvdelen af de penge, du skal have på en World Tour licens. Så er der så til gengæld det der sportslige element, at så skal du altså op og blive 1'er eller 2'er. Og som vi også har været inde på, BMC har været et godt eksempel på det også på et tidspunkt, og mange andre hold, at med stort budget er du ikke sikker på, at du får resultaterne. Det kan man så sige, det har Riis så tidligere vist på sit cykelhold, at der har resultaterne ikke været noget problem. Men jeg vil nok gå pro-conti-vejen i hvert fald. Det er umiddelbart den nemmeste måde at få et hold med i turen i 2021.
Sådan lige set inden for de danske grænser, så er et af de hold, som Ries naturligvis kommer til at kæmpe med, det er et hold, som i forvejen har en Pro Conti licens, nemlig Rival, som du har kørt for sidste år. Stefan, tror du, at de har organisationen og for den sags skyld pengene til at få det her til at lykkes allerede til 2021?
Ja, altså, jeg tror, at nu har de jo længe gerne ville tage det her step up. Det har været sådan en snak sådan årligt de senere par år. Og jeg tror, en af de grunde til, at det også lige skete i år, det var, at de havde den her i kikkerten. Så jeg tror, at de er rigtig, rigtig glade for, at den kommer.
Du siger, at Rival havde den her forhåbning om, at der kom tur og start til Danmark?
Ja, altså, der har jo været snak om det inden da. Vi har jo haft de her besøg fra Prudhomme og Macron, og der har været den her snak, og jeg tror, at det er måske lige det, der har fået dem til at tage steppet, fordi at de havde den her i kikkerten et par år ude, og det er jo et meget godt tidspunkt, de har gjort det på, men jeg tror ikke, at de som udgangspunkt har, jeg tror ikke Rival, de lige tænker, om nu smider vi lige de 50 eller de 30, der lige mangler, men de har skabt den platform, og de har en organisation, der har kørt et cykelhold i nogle år, og så de har ligesom strukturen på plads, de har skilte inde, de har Blautun inde, og de har nogle engagerede virksomheder. Jeg tror, de mangler pengene, og de mangler
en god sponsor.
Men de har jo, lige nu, der er de jo i førerpositionen, ikke? De har et hold, de er der omkring, hvor de skal være, og de er i position til at kunne ramme det om et par år, ikke? Så.
Altså, der er ikke, i mit sind er der ingen tvivl om, at altså, Rival fører i øjeblikket 1-0. Man kan sige, de er udbrud, og så er det jo så spændende, om Ries og Company kan købe dem ind. Men det, som er altså, en af mine erfaringer, efter at have været med 7 år med CSC-holdet, eller med CSC, det er, at cykelholdene, der er et sted, hvor cykelholdene fejler, og det er, at de fokuserer alt for meget på at køre på cykel. Og det lyder jo helt fuldstændig grotesk, men som alle andre virksomheder, der lever af at sælge, så nytter det ikke noget, at man ikke har noget i pipelinen. Det nytter ikke noget, at man ikke hele tiden prøver at være et skridt foran, at der eventuelt kan være en sponsor, der træder fra. Altså, vi har set masser af eksempler på cykelhold, der har kørt glimrende, og så i april måned, for eksempel, så bliver der meldt ud, at den her sponsor stopper. Og så satser cykelholdet på at køre en fantastisk tur, og så kommer sponsoren nok af sig selv, når turen er slut. Og stort set alle erfaringer viser bare, at sådan spiller klaveret ikke. Selvfølgelig er der en eller anden forbindelse mellem resultater og sponsorer, men at læne sig tilbage og tænke, nu skal vi ud og køre cykelløb, og vi skal køre rigtig stærkt, så kommer det hele af sig selv. Så står vi i 2021 uden danske hold i Tour de France.
Jeg vil lige, for lige at vende tilbage til den der med, at Ries er bagud 1-0, eller Rival fører 1-0, og at Rival også har en organisation nu. Jeg tror til gengæld, at man kan sige, bundniveauet for Rival er højere nu, kan man sige, ikke? Altså de er gået op. Men til gengæld har Ries jo tidligere haft et hold på helt højeste niveau, og ved, han har prøvet det, der skal til der, som de andre ikke har. Så hvis først han får gennembrud, som vi siger, så har han nok måske også lettere ved at indhente overhale. Hvis først han indhenter Rival, så overhaler han dem også, ikke?
Men du skal også tilbyde dem en eller anden form for reklameværdi, og jeg vil sige, som virksomhed, så er det jo ikke sikkert, at man bare tænker sådan, Bjarne Ries, han skal have startet det hele op på ny, så det kræver alt andet lige også en større pose penge at gøre det, og så spørgsmålet om man ser en større værdi i det. Men lige nu...
Ja, det tror jeg sgu ikke, det ved jeg ikke, Ole, hvad du siger.
Men Ole, fordi det er jo lidt interessant diskussion også det her, fordi Ries har jo et navn i cyklingen, svært til eller ikke svært til. Det er 25-års jubilæet for hans sejr i 96. Der er vel nogen, som vil hellere gå ind og støtte ham og et Ries mandskab, end et rivalmandskab, som, undskyld mig, bare ikke har den profil.
Jo, men det er lige præcis her, det hårde arbejde kommer ind, fordi det er helt klart, at der er nogle virksomheder, Ries har nogle fordele, han kan gå ud og sælge det på, han har gjort det før, han kan gøre det igen. Det er der nogen, der vil tænde på. Der er nogen, der vil sige, jamen vi skal ikke samarbejde med Ries, jamen det er dem, Rival skal gå efter. Så der er ikke noget entydigt svar på det her. Og det er jo der, hvor sponsorsøgning bliver enormt interessant, fordi hvis ikke man er derude, hvis ikke man arbejder knaldhårdt, så møder man ikke de folk. Altså at søge sponsorer er et spørgsmål om timing, spørgsmål om at have det rigtige produkt, den rigtige organisation, og så er det et spørgsmål om held. Og hvis ikke du har fokus på alle de fire elementer. Det er selvfølgelig svært at have fokus på heldet, men det kommer jo, det kommer jo så kvæg timingen og kvæg, at du gør dit arbejde ordentligt. Og du
som
er
Bjørn Borg sagde, jo mere jeg træner, jo heldigere er jeg.
Præcis, det var ikke tilfældigt, at Lance ikke punkterede. Altså, altså, man kan dope sig til meget, men altså, punkteringerne, det er jo nok et spørgsmål om at være grundig og knaldseriøs. Så hvis ikke de forstår at udnytte de muligheder, der kommer, men tror, at der kommer noget til dem selv, så sker der ikke noget. Altså det er en ting, jeg tror, der er rigtig vigtig, som jeg ville slå meget på, hvis det var mig, der skulle ud og kigge efter sponsorer. Det var at forsøge at pakke den her 2021-kampagne ind i, at der er en turstart i Danmark. Man kan læne sig lidt op ad turen. Man kan have et cykelhold, der kører med. Altså i CSC, der i al beskedenhed, der lavede vi en mindre genistreg, da vi gik ud og blev IT-sponsor for Tour de France. Det var en meget, meget lille investering. Nu er alt jo relativt, men CSC var et stort firma. Og der var det cirka, vi regnede ud, at cirka 8% af hele budgettet, sponsorbudgettet, gav 40% af eksponeringen. Så kvæg, at vi var IT-partner for turen, det gjorde, at selvom holdet havde kørt elendigt i turen, så havde vi fået en masse eksponering, fordi vi samarbejdede med ASO. Jeg kunne godt forestille mig, hvis danske virksomheder overvejede noget i forbindelse med 2021, jamen så hvis man hang det op på, at man havde et hold, der kørte med i turen, samtidig med, at man var på en eller anden måde hovedsponsor for de tre danske etaper, så kunne man lave en super, super spændende case. Så jeg håber meget, at turen her vil være en øjeåbner for store internationale danske virksomheder, der kan se, at der er andet i verden end nogle bander til en håndboldkamp.
Ja, der er i hvert fald rig mulighed for eksponering, både af Danmark, men jo også af danske virksomheder. Lad os lige, inden vi runder af her, Ole, springe til noget, som jeg ved, ligger dit hjerte nært også, nemlig, hvordan skal Danmarks Cykelunion gribe det her an, og hvordan skal Danmarks Cykelunion og Dansk Cykling få noget ud af det her?
Ja, det er et super spørgsmål. Altså, vi havde jo en situation i 2011, hvor Danmarks Cykelunion ikke havde nogen strategi for, hvordan man ville bruge VM. Og der var udfordringen lidt, at med far for at blive lidt malerisk her en mandag morgen, så var VM jo et fantastisk indgangsknald. Vi var super godt underholdt, og vi glædede os op til, og det var helt fantastisk. Jeg vil være så kynisk at sige, at mandag morgen, så ligesom om, så var den begivenhed nærmest ligegyldig. Og det er jo det, der er udfordringen med, når man har sådan nogle store events her, det er, hvordan laver man optakten? Hvordan sørger man for, at man strækker en turstart i Danmark for eksempel, så det ikke bare er tre dage, men at det er et halvt år, tre kvart år, hvor der er cykel- og brandingfest i Danmark. Hvordan gør man efterfølgende, så man kan trække effekten ud så lang tid som muligt? Det er sindssygt vigtigt for både arrangører og for Cykelunionen, og ikke mindst for de to danske hold. Så man kan sige, nu er Cykelunionen jo ikke en formel spiller i det her game. Men eftersom at Cykelunionen har en formålsparagraf om, at man skal være interesseorganisation for alle, der bruger cyklen til motion, træning eller konkurrence, så skal det her jo være en platform, hvor man går ud og først får flere medlemmer ud i klubberne, går ud og fortæller, at det er ude i cykelklubberne, at tingene foregår, og så skal man bruge det til at løfte dansk cykelsport på alle niveauer. Vi skal have bedre events efterfølgende, vi skal have flere virksomheder, der kan se cyklingen, men det kræver jo, at det netop ikke er et indgangsknald, hvor det hele er ligegyldigt mandag morgen.
Men det er vel også vigtigt for de lyttere, der sidder og tænker, hvad er nu, det kommer jo automatisk det der, men Alex Petersen og Joachim Andersen og hele den gruppe der, deres opgave her er jo at arrangere de tre dage med Tour de France, og det er jo netop det, de vil selvfølgelig også alt godt for dansk cykelsport, men det er ikke deres opgave at løfte det videre, kan man sige. Der er det jo Danmarks Cykelunion kommer ind i billedet, ikke?
Præcis. Altså, turstarten er en isoleret begivenhed. Ja. Organisationen, der kommer til at arbejde med turstarten, bliver en organisation, der skal sørge for, at turstarten bliver en succes.
Og det bliver de målt på?
Det bliver de målt på. De bliver ikke målt på langtidseffekter for dansk cykelsport. Det er op til klubberne, til private folk, til DGI, DCU, om og hvordan kan man udnytte det her til at løfte cyklingen. Fordi det kan vi så tage i en senere podcast, men der er ingen tvivl om, at dansk cykelsport som organiseret sport og licensløbende osv., det er i dyb kris.
Det er super at slutte af på det.
Sådan der.
Slut på
det. Det er en cliffhanger, ja. Der vil noget af det der. Vi er super glade for, at du var med, Ole, og vi glæder os til at følge op på den der, fordi det er klart, at nu er der lidt under 2,5 år, til der er turstart i Danmark, men som jeg hører dig sige det her, så er det et spørgsmål om, at der bliver lavet en helt lille tiltag fra nu af, og til turstart, og efterfølgende også, at vi udnytter det faktum, at Danmark altså har turstarten i 2021. Vi nærmer os vejs ende, men lige om lidt, der kommer vi til det allervigtigste, nemlig, vi skal have afslutningen på quizzen. Vi har talt masser af turstarts, men det hele åbnede jo rent faktisk med, at vi talte om Jakob Fuglsangs sejr i Ruta del Sol. Mm. Og jeg stillede også et quizspørgsmål i den forbindelse, nemlig at Ruta del Sol, som også er kendt som Vuelta a Andalucía, har haft et ganske få flergangsvindere. Der er 6 ryttere, der har vundet den 2 gange, og så er der en enkelt rytter, der har vundet den 5 gange. Og mit spørgsmål til jer, det var ganske enkelt, hvem er den rytter, hvilken rytter har vundet?
Hvornår var det løbet startet?
Første gang blev det kørt i 1925, og så er det kørt hvert år siden 1955. Okay. Men Ole, som første gang deltager her, der får du lov til også at svare først. Hvem har vundet Vuelta a Andalucía 5 gange?
Jamen, det er jo for nemt. Det er Indurain.
Indurain?
Indurain, som jeg tror, du vil sige, hvad er det?
Det, Kim, vil du komme med dit?
Nej, du kører bare.
Nej, du kommer med
dit. Nej.
Kom så, Stefan. Det er dig.
Clockwise.
Jeg vil faktisk også gætte på den brune muskel. Ham selv.
Det kan du ikke.
Det kan du ikke. No,
det kan man ikke.
Indurain er taget. Indurain er taget.
Nå, den tager. Okay. Ja, så må jeg sige Valverde jo.
Så,
nej, vent lige, vent lige. Okay, nej, jeg tager noget andet. Roberto Heras.
Fuck! Hvad skal du til at sige det for?
Mirko, det kom lige til mig.
Okay. Godt. Jamen,
så siger jeg jo...
Au.
Au, der
jeg får lyst til at sige David Etzebarria eller sådan et eller andet. Nej, jeg siger... så siger jeg enten Contador eller Valverde.
Ja, hvad er det?
Så siger jeg Contador.
Godt. Så vi har 3 bud, der hedder Contador, ja. Indurain og Roberto Heras. Og det rigtige svar er... Alejandro. Det er Valverde.
Vi vil alle sammen have tænkt.
Det var ham, vi alle troede, det var.
Ej, det er imponerende. Men jeg håber, der var nogen derude, der havde gættet på Valverde. Det var
for nemt,
ja. Det var nemlig, det var næsten for nemt, ikke? Men sådan er det. Kim, vi nævnte malingen i starten her på Villeuropa Café, men der sker altså rigtig, rigtig mange ting i Villeuropa-universet, ikke mindst i den kommende uge.
Jamen det er rigtigt, jeg kan heller ikke selv følge med. Onsdag kommer vores gode og snarlige også podcastvenner fra Shimano, som vi kommer til at tale rigtig, rigtig meget mere om, og indretter caféen lidt med mange af deres produkter, som vi også har stående lidt her i vores studie lige nu, kan vi afsløre. De har jo alle mulige agenturer på laserhjelme og hvad hedder det, Pearly Sumi-tøj og alt muligt.
Og vi er jo super glade for at kunne fortælle, at Shimano er blevet sponsor for vores podcast.
Sponsor, ja, og står bag de fleste af de produkter, vi kommer til at sælge fra caféen i den her sæson. Og så lørdag har vi jo belgiske vafler, møder og omlop, Het Nieuwsblad og forhåbentlig...
Jamen, det er også crazy, ikke? Altså der er omlop. På lørdag,
ja, det er der.
Så Michael Valgren skal ud og forsvare sin titel for sidste år.
Den bliver svær, ikke? Fordi det er sådan et løb, hvor i modsætning til nogle af de der helt store klasser, der er en del, der godt kan vinde sådan et løb der. Ikke?
Og så har vi jo, men der er belgiske vafler, som bliver håndlavet i år.
Ja, vi havde en lille episode sidste år. Jeg tror, du var jo selv med.
Ja.
Og du var vel en af de største kritikere. I forhold til vores alle de vafler, vi fik solgt dengang.
Jamen, jeg var ikke meget for dem.
Ej, det var
sådan nogle forhåndslavede nogen, ikke? Nu her,
nu kommer,
der bliver
nu kommer
dejen lavet,
Storjern, håndlavet, ikke? Storjern, som nogen kender fra VM og Wienersnitzel, kommer og håndlaver i vores nye vaffeljern rigtige belgiske vafler i den rigtige størrelse og på den rigtige måde. Og så har vi jo søndagstræning i klubben for første gang på søndag med Stefan Djurhus som træner.
Halløj, taler.
Og klubaften, første klubaften på mandag med vores gode venner fra Capitani, der kommer og fortæller lidt om, de er jo vores værksted, kan man sige, og vi har fået massører, der kommer og fortæller om, hvordan den skal masseres.
Alle de her ting, skulle du have lyst til at deltage, så er det selvfølgelig mega ærgerligt, hvis du befinder dig i Jylland eller Fyn eller langt uden for København. Det er altså på Frederiksberg på Villeuropa Café
på Frederiksberg, som tidligere nævnt, lige ved Bispeengbuen. Så kom forbi lørdag til omløb, søndag til træning og mandag til klubaften. Og så er der faktisk, Kim, der er også lukket op for det her første, der er lukket op for det, lukket arrangement. Milano Sanremo med pizza og rødvin og Negroni. Det er
23. marts. Det er den lørdag. Så der kan man også lige blive hængende og drikke en ordentlig kæp i hegnet, skulle jeg til at sige. Det er noget helt nyt, tror jeg.
Det lyder da også som noget for dig, Stefan. Lige sådan halvanden uge før du skal til Flanderen rundt. Så lille pizza og lidt Negroni.
Jamen, det kan jeg godt. Det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens håndtere.
Det skal lige siges med klub, en lille indskydelse omkring vores klubtræning og klubaften. Det er jo for medlemmer af klubben, skal det lige siges.
Nå.
Okay. Onsdagstræningen til gengæld er stadigvæk åben for publikum. Den starter så først lidt senere, fordi når man kører mellem 17 og 19, så er det en klar fordel, hvis der også er lyst kl. 19.
Godt, men lad os lige få det rundet, fordi cykelklubben er nu oppe på, hvor mange medlemmer?
Vi ville jo gerne være 20, og vi er vel 48 nu, tror jeg. Ikke? Så det har taget lidt over her.
Det nærmer os de 50, men træningen søndag er kun for medlemmer af Veluropa Cykelklub. Hvis man ønsker at blive medlem inden søndag, hvad gør man så?
Så går man ind på veluropa.dk og melder sig ind. Så simpelt er det.
Så simpelt er det. Ja. Det behøver ikke være sværere. Vi har haft fornemt besøg i dag. Tusind tak til dig, Ole. Jeg kan mærke på den afslutning, vi havde med dig. Dansk Cykelunion er i krise. Dansk Cykling er i krise. Jeg tror, du får et genkald. Jeg tror, vi skal have dig ind igen. Tak, fordi du var med i dag.
Selv tak. Det var hyggeligt.
Ja, det var nemlig super hyggeligt. Kim og Veluropa kan du følge både på Twitter og Instagram på @Veluropa. Stefan er at finde på @StefanDjurhus. Og undertegnet kan du følge alle steder på @NFElming. Tak for nu. Tak, fordi du lyttede med. Og så glæder vi os bare til Grand Départ 2021.